Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На календарі 15 грудня вівторок. Свій ефір розпочинає «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній програмі ми говоритимемо про таке. Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні. Офіційний Київ чекає на допомогу. А чого хотіла б Варшава?
Україна не робить жодних кроків на зустріч Польщі, зокрема в цих проблемних історичних питаннях. Вони замовчуються, вони ігноруються.
Держсекретар США їде до Москви говорити про Сирію та Україну. Чи є сподівання на зміну позиції Кремля?
Мої сподівання скромні, бо ще не ясно, чи Росія, чи Кремль ухвалили принципове рішення виконати Мінські домовленості.
Від початку наступного року українцям мають почати видавати паспорти у вигляді пластикової картки з електронним чіпом. Втім, власники таких ID-карток можуть наразитися на цілу низку проблем з їхнім використанням.
Європейський Союз дійсно очікує, що у нас буде якийсь надійніший документ, але він точно від нас не вимагає свого паспорта, як це намагаються нам нав'язати.
Сьогодні в другій частині програми поміркуємо, чи потрібні українцям пластикові паспорти.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Добірку найважливіших новин підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Єврокомісія відклала звіт щодо безвізового режиму з'їзд для України, спланованого раніше сьогоднішнього дня, на пізніший термін. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі з посиланням на дипломатичні джерела, наймовірніше такий звіт може бути оприлюднений з наступного тижня, після саміту ЄС 17-18 грудня, де розглядатиметься питання продовження режиму європейських санкцій щодо Росії. Як заявила Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, наразі сторони далекі від повного втілення Мінських угод.
Ми ще далекі від повного втілення Мінських угод, тож все вказує на потребу продовжити ці санкції. Коли це буде зроблено, залежить від рішення голови Європейської ради Дональда Туска. Як на мене, то фактично це має бути в плані цьоготижневого європейського саміту.
За даними дипломатів, Єврокомісія все ще працює над безвізовим звітом для України. Його можуть оприлюднити і 21 грудня, коли запланована зустріч послів країн ЄС при євроустановах. Раніше єврокомісар з політики сусідства Йоганнес Ген неодноразово анонсував оприлюднення візового звіту саме на 15 грудня. Він висловлював думку, що звіт буде позитивним. Україна на сьогодні завершила технічну частину виконання плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС. Водночас у Єврокомісії ще залишаються питання до деяких призначені законів в рамках цього процесу. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики за минулу ніч 11 разів порушували режим тиші на Донбасі, безуспішно провокуючи українських військових на вогонь у відповідь. Про це йдеться на сторінці прес-центру у Фейсбук. За даними штабу, зокрема, неприцільні обстріли позиції сил АТО зі стрілецької зброї і гранатометів сепаратисти здійснили у Пісках, Опитному і Авдіївці. Також стріляли поблизу Горлівки. Даних про постраждалих в ході обстрілів українських військових немає. В штабі також кажуть про відносне зменшення інтенсивності збройних провокацій з боку проросійських бойовиків. Донецькі, луганські сепаратисти на своїх сайтах не пишуть, як минула ніч на Донбасі. Напередодні угруповані ДНР казали про поодинокі порушення режиму тиші з боку Збройних сил, а так звана народна міліція ЛНР стверджувала, що українські силовики стягують до лінії зіткнення озброєння. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман скликає позачергове засідання парламенту на четвер, 17 грудня. До кінця року залишилося мало часу, тому ми маємо негайно розпочати розгляд держбюджету на наступний рік і змін до Податкового кодексу. Терміни дуже стислі, повідомив Гройсман у Фейсбук. 10 грудня уряд затвердив проект Податкового кодексу державного бюджету на 2016 рік, який на ньому базується. Згідно з українським законодавством, державний бюджет України на наступний рік має бути ухвалений парламентом до 1 грудня поточного року. Російський музикант Борис Гребінщиков підписався під листом до генпрокурора Росії з закликом скасувати вироки кримським політв'язням Олегу Сенцову, Олександру Кольченку і Геннадію Афанасьєву та звільнити їх. Про це повідомив директор російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін в своєму блозі на сайті «Ехо Москви». Він не зазначив, що таким чином Борис Гребінщиков взяв участь в марафоні листів Amnesty International, який проводиться щорічно у всьому світі. Він оголосив, що завдяки раніше втручанню музиканта були звільнені, зокрема, кілька в'язнів у справі болотній справі і калінінградських в'язнів прапора. Російська влада звинуватила кримчан Сенцова і Кольченка в причетності до терактів в Криму. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення, Кольченка – до 10. Сенцов і Кольченко звинувачення заперечують. До речі, Сенцов на суді сказав, що співробітники ФСБ Росії його катували. Російська правозахисна організація «Меморіал» оголосила Сенцова, Кольченка і Афанасьєва політичними в'язнями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 15 у Києві і далі про важливе докладніше. З офіційним візитом в Україні перебуває президент Польщі Анджей Дуда. Сьогодні польський президент має провести переговори з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. Також в Анджея Дуди в планах зустріч з українськими студентами. Детальніше про цей візит та його важливість Ірина Стельмах.
Перша зустріч Петра Порошенка і обраного навесні цього року Анджея Дуди, який є вихідцем з опозиційної політсили «Право і справедливість», відбулася під час 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Тоді Дуда висловив тверду підтримку зусиллям України з врегулювання ситуації на Донбасі та акцентував увагу на неприпустимості заморожування конфлікту. Але, окрім того, Дуда тоді виступив також за розширення нормандського формату, чим неабияк привернув увагу до своєї персони. Пізніше міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина заявив, що слова Дуди про необхідність розширення нормандського формату невдалі. Про безальтернативність неодноразово заявляв і Петро Порошенко.
Альтернативи мінському процесу не існує. Ми це казали на спільній заяві під час саміту НАТО 5 вересня минулого року. Ми це казали, коли підписували 12 лютого 2015 року в Мінську півроку тому.
Разом з тим, тема Донбасу та обговорення способів регулювання ситуації на Сході у порядку денному зустрічі двох президентів є. Принаймні, про це повідомляв раніше Радіо Свобода керівник прес-служби польського президента Марек Магеровський. За його словами, Анджея Дуда, серед іншого, говоритиме в Києві про необхідність продовження санкцій ЄС проти Росії, також порушить питання і допомоги, як фінансової, так і гуманітарної. Екс-радник голови СБУ Маркіян Лубківський зустріч Порошенка і Дуди оцінює як не менш важливий, ніж зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом. Принаймні, про це він написав у своєму Фейсбук. А от на недооцінювання візиту нарікає експерт Інституту відкритої політики Богдан Олексюк.
Не знаю, чому в нас така мала увага до цього візиту. Польща зараз найшвидше розвивається в Європі. Тобто це такий двигун центрально-східної Європи. Але Україна не робить жодних кроків на зустріч Польщі, зокрема в цих проблемних історичних питаннях. Вони замовчуються, вони ігноруються, вони дуже часто просто йдеться на рожон. Так, як це було під час візиту Комаровського у Верховну Раду, коли саме на той день треба було призначити голосування за героїзацію борців за незалежність.
Відтак, порушення цього історичного питання під час розмови Порошенка з Дудою не уникнути, вважає Богдан Олексюк. Одних лише слів і подяк Польщі недостатньо, наголошують експерти. Партнерство з Польщею треба терміново зміцнювати й справами. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Державний секретар США Джон Керрі прибуває сьогодні з візитом до Москви, щоб зустрітися зі своїм колегою, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і з президентом Володимиром Путіним. Серед головних тем розмов насамперед називають врегулювання в Сирії, а також питання України, розповідає Сергій Драчук.
Державний секретар США Джон Керрі в перебігу зустрічей у Москві обговорить нинішні зусилля з метою досягти політичного переходу в Сирії і пов'язані з цим зусилля з метою підірвати і знищити угруповання «Ісламська держава», так повідомили напередодні візиту в Держдепартаменті. Також можна очікувати, що в Москві держсекретар наголосить на необхідності повного виконання мінських домовленостей в Україні, які є найкращим вирішенням не тільки для деескалації напруженості, а й для дотримання територіальної цілісності і суверенітету України. Сказав у понеділок речник Державного департаменту Джон Кербі, маючи на увазі становище на Донбасі. І в західних оглядачів, і в посадовців Держдепартаменту США є сподівання, що опозиція Москви щодо її воєнної і дипломатичної підтримки режиму президента Сирії Башара Аль-Асада все-таки може змінитися. Та щодо зміни позиції стосовно України, таких сподівань практично немає. Колишній посол США в Україні, а нинішній директор проєкту «Ініціатива контролю за озброєннями і непоширенням ядерної зброї» дослідницького центру «Інститут Брукінгза» у США Стівен Пайфер в інтерв'ю «Радіо Свобода» теж висловив таку думку. Мої сподівання скромні, бо ще не ясно, чи Росія, чи Кремль ухвалили принципове рішення виконати мінські домовленості і насправді підтримати мир на сході України. Наразі, гадаю, з боку Москви видно бажання використати конфлікт на сході України, який Росія продовжує забезпечувати озброєнням, боєприпасами, командуванням, як засіб тиску на уряд у Києві, щоб відволікати і дестабілізувати його. І, на жаль, я не думаю, щоб була видна зміна політики Росії. Вважає Пайфер. Сполучені Штати Америки, які є одним із найбільших прихильників України в її протистоянні агресії Росії, постійно домагаються від Москви виконати її зобов'язання за мінськими домовленостями про врегулювання в частині сходу України. Джон Керрі теж не раз говорив про це. Якщо Москва хоче позбутися санкцій, то досягти цього легко. Треба тільки виконати зроблені обіцянки. Виконайте Мінськ і можете цього досягти.
And this can be achieved.
Сказав держсекретар, маючи на увазі санкції, накладені через втручання на Донбасі. Росія заявляє, що вимагає від Заходу вчинити тиск на Київ, який, за її твердженнями, не виконує мінських угод. Та на Заході, і, зокрема, у США, дотримуються іншої думки, що то Київ робить усе від нього залежне, щоб виконати ці домовленості, а постійно порушують їх натомість саме Росія і підтримувані нею сепаратисти. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
7.21 у Києві. Далі перегорнемо сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Економіка України потребує потужних фінансових вливань. Причому навіть черговий довгоочікуваний транш МВФ навряд чи розв'яже всі проблеми, переконує газета «День». А приватизація, яка могла б продемонструвати світу, що Україна в змозі знайти і власні ресурси, поки стоїть на місці. Втім, за драйвер приватизації в Україні – Одеський припортовий завод – держава навряд чи отримає гідну суму. До того ж, в журналістів складається враження, що хімічний гігант умисне зливають. Навіщо? Газетярі не виключають, що робиться це з метою, щоб продати комусь дешевше, або, це інший варіант, зволікати, відкласти продаж до тих пір, поки до влади не прийдуть якісь інші сили. Докладніше про це День пише в статті «Хто топить драйвер української приватизації?». Газета «По-українськи» продовжує аналізувати роботу уряду за останній рік. Однозначний плюс, як наголошує видання, збалансування доходів і видатків держбюджету. Другий позитив – налагодження альтернативних джерел постачання енергоносіїв в Україну. Зараз уже країна не залежить критично від російського газу. Однак не вирішена проблема корупції, а ще зменшення податків. Однак це навряд чи вдасться навіть наступного року, зазначає газета. Адже країна в стані війни, в неї забрали чверть економіки, держава воює з армією, на яку виділяють більше грошей, ніж увесь український бюджет, наголошує газета «По-українськи». В цьому ж числі газета «По-українськи» після нещодавного інциденту в залі парламенту з Арсенієм Яценюком аналізує, що треба зробити, щоб унеможливити напади, бодай на гостей Верховної Ради, запрошених для виступу чи звіту. Тут може бути два виходи, стверджує видання «Слід», або загратувати зали з депутатами і пропускати до трибуни повз контрольну рамку і обстеження психіатра, або змінити принцип формування парламенту, коли до нього обирають за заслуги в суміжних галузях суспільної діяльності. Перепусткою до Верховної Ради має бути володіння, бодай на теоретичному рівні, світовим і вітчизняним досвідом законотворення і основами державного будівництва, переконує газета «По-українськи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Справжньою революцією назвав Петро Порошенко початок виготовлення в Україні паспортів у вигляді пластикових карток. На таких електронних носіях потенційно може зберігатися значно більше інформації, ніж у звичайних паперових посвідченнях особи. За словами президента, нові паспорти дозволять вирішити одразу кілька проблем. Це швидший перехід до електронного урядування, підвищення рівня захисту документів, а також важливий крок для візової лібералізації з країнами Європейського Союзу. Водночас експерти заявляють, що втілити амбітні плани буде вкрай складно, адже презентовані ID-картки потребують не дешевої інфраструктури, а її в Україні наразі немає. Відтак, з 1 січня наступного року, коли мають почати видавати паспорти нового зразка, в їхніх власників може з'явитися ціла низка труднощів з використанням.
Європейський Союз дійсно очікує, що у нас буде якийсь надійніший документ, але він точно від нас не вимагає свого паспорта, як це намагаються нам нав'язати. Ми навіть в країнах Європи дуже сумніваються, що дає якісь вигоди цифровий паспорт. Єдина серйозна вигода у європейців – те, що вони з цим цифровим паспортом внутрішнім, по суті, як біометричним, подорожують в рамках Європейського Союзу. А українцям він нічого нового не додасть. І для електронного урядування створювалися проблеми, бо сьогодні можна дешевшими способами ідентифікуватися по електронних каналах. Тут навіть фахівці електронного урядування підтвердять, що це буде додатково швидше проблема, ніж перевага.
Шановні слухачі, сьогодні ми пропонуємо вам відповісти на запитання, чи потрібні українцям пластикові паспорти. Про це ми більше будемо говорити в другій частині програми, а поки ви можете відвідати сторінки Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, обрати із запропонованих варіантів відповіді, чи запропонувати власний. Ну а після 7.35 телефонуйте до нас в прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, думайте і телефонуйте, а поки до поствиборчої тематики. Сьогодні Запорізька обласна рада вдруге спробує взятися за кадрове питання, без вирішення якого орган самоврядування не може розпочати свою повноцінну роботу. Раніше депутати, створивши фракції, оголосили перерву, щоб визначитися з претендентами на посаду голови ради. Експерти нарікають, що остаточне вирішення цього питання залежить більше від домовленостей на рівні Києва, ніж від самих депутатів обласної ради. Із Запоріжжя повідомляє Євгенія Назарова.
Дві перерви для висування кандидатів на посаду голови і жодних офіційних пропозицій від політсил. Таким є результат роботи Запорізької облради, чи скоріше його відсутність. Однак, незважаючи на це, місцеві експерти називають прізвища ймовірних претендентів. Серед них, за словами політтехнолога Павла Скуйського, діючий голова Запорізької облдержадміністрації.
На повістці дня у нас там три кандидатури.
У порядку денному у нас три кандидатури, але я не думаю, що вони є остаточними. Це сам Мардак, представник БПП на голову обласної ради, пан Єгор Семенко, представник опозиційного блоку на посаду першого заступника і представник Самопомочі, ім'я якого тримають у таємниці.
І представитель Самопомочі поки там держиться в тайні.
Такі ж прізвища претендентів на провідні посади облради перед початком засідання 10 грудня називав лідер фракції «Укроп» Ярослав Гріша. Він заявив про досягнення домовленості між БПП та опозиційним блоком з метою обрання діючого губернатора Григорія Самардака головою ради. Втім, офіційно депутати так і не висунули ніяких кандидатур. Відсутність компромісу щодо єдиного кандидата на крісло голови облради може суттєво вдарити по рейтингам так званих демократичних сил, попереджає голова обласної організації комітету виборців Роман Пятигорець.
Вони знищують свій сегмент, який потім буде перетікати до тих сил, що ногами не вибивають двері, не апатують, не розкидають папери, а просто заявляють, ми хочемо працювати. Мене якийсь час і опозиційний блок може висунути свого кандидата на голову обласної ради і секретаря міської. І у них голосів у самих вистачить таємним голосуванням обрати.
Серед тих, хто ймовірно міг би також претендувати на посаду голови ради, політтехнолог Павло Скурський називає називає прізвища лідерів низки фракцій. Від «Наш край» Сергія Кайцева, Олександра Староха від «Батьківщини» та Ярослава Гришина від «Укропу».
В чому цінність обласного совєту, щоб розуміли? Це економічні потоки, бюджетні потоки, це земля, це комунальна собственность.
Інший запорізький експерт, завідуючий кафедри політології Запорізького національного університету ЄГЕЦ Сокор радить не перебільшувати вплив голови обласної ради на розвиток регіону. Каже, його особи і терміни обрання значною мірою відзначатимуться домовленостями на загальноукраїнському, а не регіональному рівні.
На жаль, в Запоріжжі не сформувалася власна еліта, яка може відстоювати свої інтереси. І тут хто посяде посаду в обласній раді, чи то Самарнак, можливо, чи якась інша буде кандидатура, буде залежати багато в чому, наскільки будуть домовленості сформовані на рівні, так, не знаю, адміністрації президента в Києві чи на рівні Верховної Ради.
Депутати Запорізької обласної ради зберуться на наступне засідання першої сесії у вівторок 15 грудня. Чи вдасться їм обрати керівництво ради з нової спроби, залишається питанням відкритим. Євгенія Назара, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Продовжуємо програму. З наступного року кожен український громадянин зможе стати власником внутрішнього пластикового паспорту у вигляді ідентифікаційної картки з чіпом. Та чи на часі такі інновації і чи готова до їх впровадження Україна та й самі громадяни?
Європейський Союз дійсно очікує, що у нас буде якийсь надійніший документ, але він точно від нас не вимагає свого паспорта, як це намагаються нам нав'язати.
Отож, чи потрібні українцям пластикові паспорти? Про це докладно вже за кілька хвилин. Приєднуйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. В прес-центрі штабу АТО повідомляють, що бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції, однак за минулу ніч 11 разів порушували режим тиші. Зокрема, стріляли у Пісках, Опитному, Авдіївці, також у Луганському і неподалік Горлівки. Даних про постраждалих у ході обстрілів українських військових немає. Донецькі, луганські сепаратисти не пишуть на своїх сайтах, як минула ніч на Донбасі, але напередодні в угрупованій ДНР заявляли про поодинокі порушення режиму тиші з боку Збройних сил України, а так звана народна міліція ЛНР стверджувала, що українські силовики стягують до лінії зіткнення озброєння. Від початку листопада частіше з'являються повідомлення про випадки порушення режиму припинення вогню. Сторони конфлікту на Донбасі звинувачують одна одну в порушенні Мінських угод, спостерігачі ОБСЄ підтверджують продовження бойових дій на Донбасі. Екс-міністр юстиції Олена Лукаш повідомляє, що апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід її адвокатові, колишньому заступнику міністра юстиції Юрію Ващенко, з домашнього арешту на утримання під вартою. Домашній арешт поміняли на утримання під вартою з можливості внесення застави впродовж 5 днів. Сума неймовірна – 2,5 мільйони гривень, написала Лукаш на своїй сторінці у Фейсбук. Але вона переконана, що заставу за Іващенка внесуть. 26 листопада Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для Юрія Іващенка. Генпрокуратура повідомила йому про підозру в причетності до розкрадання 2,5 мільйонів гривень. Іващенко є адвокатом колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, яка також є підозрюваною у цій справі. Опозиційний вірменський національний конгрес оголосив про плани оскаржити результати референдуму 6 грудня, який змінив форму правління у Вірменії з президентської на парламентську. Представник ВНК Левон Зурабян заявив, що опозиція звернеться до Конституційного суду Вірменії з вимогою визнати незаконним референдум, на якому, як стверджують опозиційні лідери, фіксувалися численні випадки порушення під час волевиявлення. Центральна виборча комісія Вірменії заявила, що зміни до Конституції були внесені після референдуму. Комісія заперечила звинувачення опозиції, заявила, що ніяких порушень, які б могли вплинути на результат референдуму, не було. Опозиція заявляє, що конституційні зміни покликані залишити при владі президента Сержа Саргсяна, термін якого спливає в 2018 році. Ну і в Брюсселі розпочалися переговори щодо вступу Сербії до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич назвав це великим днем для Сербії. Про початок діалогу щодо вступу Сербії до ЄС оголосили ще в 2014 році, в листопаді Белград отримав доповідь Європейської комісії з позитивними оцінками щодо прогресу Сербії в наближенні до європейських стандартів. Разом з тим, Європейська комісія рекомендувала Белграду привести свою зовнішню політику у відповідність з політикою ЄС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини у Києві. Сьогодні в ранковій свободі ми говоритимемо про паспорт громадянина України і його новий вигляд. Справжньою революцією назвав Петро Порошенко початок виготовлення в Україні паспортів у вигляді пластикових ID-карток. Їх офіційне виготовлення розпочали напередодні. На таких електронних носіях потенційно може зберігатися значно більше інформації, ніж у звичних паперових посвідченнях особи. За словами президента, нові паспорти дозволять вирішити одразу кілька проблем. Це швидкий перехід до електронного урядування, підвищення рівня захисту документів, а також важливий крок для візової лібералізації з країнами Європейського Союзу. Водночас експерти заявляють, що втілити амбітні плани буде вкрай складно, адже презентовані ID-картки потребують недешевої інфраструктури, а в Україні наразі її немає. Відтак, з 1 січня наступного року, коли й мають почати видавати паспорти нового зразка, в їхніх власників може з'явитися ціла низка проблем з використанням нових паспортів. Цю тему досліджував мій колега, журналіст Радіо Свобода Левко Стек, який вже приєднався до нас в студії. Доброго ранку, Левко.
Доброго.
Отже, чим відрізняється електронний паспорт, ну, крім зовнішнього вигляду і матеріалу, з якого він зроблений, від того паспорта, який зараз мають громадяни в руках, яка насамперед інформація в ньому міститиметься?
Так, зовнішньо, мабуть, нікого не вразить новий паспорт. Це така звичайна пластикова картка, 55 на 85 міліметрів, якщо я не помиляюсь.
Ну, це приблизно як банківська, так?
Ну, щось схоже. І, власне, там на ній буде два типи інформації. Один тип інформації. Інформація – це ту, яку можна считати, кожен з нас, яку може считати, тобто графічна інформація. Вона не буде відрізнятися особливо від тієї, яка є в українському паспорті, який ми зараз використовуємо. І буде другий тип інформації – це інформація, яка міститиметься на спеціальному чіпі. І, власне, її можна буде зчитувати виключно за допомогою спеціального обладнання, яке, власне, ще доведеться встановлювати і впроваджувати. За словами президента, власне, Петро Олексійович сам презентував перший такий паспорт, він виділив три основні, власне, переваги, які дозволять покращити, скажімо так, безпеку документів українців. Отже, в першу чергу, як я вже сказав, це безпека. Справді, документи, тобто електронний паспорт, він значно просунувся вперед в порівнянні з тим радянським рудиментом, яким зараз ми користуємося. Тобто там є кілька щабелів захисту, і, як сказав сам президент, практично неможливо його підробити. І справді там чіп, на якому буде зосереджена основна інформація, його фактично не може використовувати ніхто інший, окрім того, кому він був виданий. По-друге, це, звісно ж, візова лібералізація. Справді, Євросоюз висунув вимоги до України, аби наші документи внутрішні і, зрештою, зовнішні були на значно вищому рівні захисту, ніж він є зараз. І, по-третє, це електронне урядування. Електронне урядування чому? На цьому чіпі, про який я вже згадував, може міститися близько 400 кілобіт інформації, кілобайт, вибачте, інформації. І вона, звісно, значно спростить бюрократичні процедури, які зараз...
Тобто, якщо потрібно отримати якусь довідку, витяг, це все можна буде...
І навіть більше, але я хотів би, щоб зараз ми послухали пряму мову Петра Олексійовича, він докладніше пояснив, власне, що може бути на оцьому чіпі.
Чому б тут не бути медичним даним? І не треба з собою до поліклініки таскати і шукати твою медичну картку? Чому тут не може бути податкової інформації разом з ідентифікаційним кодом? Чому б в центрі адміністративних послуг, прозорих офісах, лише коли ти надаш цю картку, ти міг отримати будь-який документ, і тобі більше не потрібно нічого? Початок виготовлення паспортів України у вигляді ідентифікаційних карток – це справжня революція. Це останнє прощавай Радянському Союзу.
Ну, як на мене, досить переконливо говорить Петро Порошенко, а тут питання в тому, скільки коштуватиме така ID-картка, насамперед її виготовлення, ну і потім для громадянина при отриманні.
Під час презентації президентом була озвучена сума від 100 до 160 гривень, це, власне, сам бланк. Без урахування до того ж...
Але ж на нього потім треба буде нанести всі ці дані, і так, електронному так, вигляді, і графічному.
Йдеться про те, що це, власне, бланк. Сама форма, сам фізичний носій. І до того ж без урахування ПДВ. За розрахунками експертів, з якими я спілкувався, в послуги і обслуговування цієї картки, наповнення цієї картки і всі інші виплати, в сумі додасть ще близько 150 гривень, і зрештою вся сума – це близько 300 гривень, можливо, трошки більше. Але, звісно, це попередні оцінки, адже ми знаємо, що в Україні є така риса нехороша, коли сума впродовж впровадження зростає.
Вона може зрости в рази. Так, заявлялося, що потужності підприємства дозволяють виготовляти 45 тисяч карток на добу. Ну, якщо брати всіх громадян України, то це впродовж, ну, максимум 3 років могли б виготовити для всіх громадян. Які можливі труднощі все-таки під час впровадження цієї інновації? Як з виготовленням паспорта, так і насамперед з його потім подальшим використанням?
Ну, в першу чергу експерти зазначають, що ну, це насправді така доволі ну, витратна річ. І як мені пояснили, вона не є обов'язковою для України. Отже, про що йдеться? Україна, от і цей перший паспорт, який був презентований, хоче впровадити саме цифровий паспорт. Тобто це не лише пластикова картка, на якій є певна інформація, є певна базова інформація, скажімо так, і такі доволі ну, примітивні, скажімо так, засоби захисту. Йдеться про цифровий носій, йдеться про чіп, власне, який потребує відповідної інфраструктури. Якщо не говорити...
З якого можна було б зняти цю
так,
інформацію?
Так, тобто, звичайна людина не може визначити достовірність документу. Для цього необхідне обладнання. Обладнання, як ви розумієте, є недешеве. І обладнання цього в Україні немає. Йдеться не лише про обладнання, яке повинна закупити держава, а для того, щоб обслуговувати громадян. А як розповів мені Віктор Тимощук, експерт Центру політико-правових реформ, йдеться про 300 тисяч гривень. Ось сума необхідна для обладнання одного пункту з обслуговування цього паспорту. Але також необхідно це обладнання купити банкам, нотаріусам і всім іншим установам, які працюють, які за своєю сферою діяльності працюють з такими документами. Це по-перше. По-друге, експерт відзначив, що недоліком картки є відсутність графічно нанесеної інформації щодо місця проживання людини. Тобто зараз у нас є прописка ця в паперовому варіанті, там її не буде, вона має бути на чіпі, відповідно для відчитування якого потрібна та техніка, про яку я вже говорив. І третє, це знову ж таки ціна. Ціна навіть самого бланка, вона значно вища, аніж це могло би бути. І тут варто зазначити, що Європейський Союз не вимагав від України, як пояснюю в будь-якому разі експерти, що нам потрібен саме цифровий паспорт, тобто такий дорогий. А йшлося просто про кращий рівень. Тобто це міг би бути і такий біометричний паспорт, як ми використовуємо для закордонних поїздок. Але був обраний цей, і, власне, Віктор Тимощук розповів трохи детальніше про це. Прошу його пряму мову.
Європейський Союз дійсно очікує, що у нас буде якийсь надійніший документ, але він точно від нас не вимагає такого паспорта, як це намагаються нам нав'язати. Бо навіть в країнах Європи дуже сумніваються, що дає якісь вигоди цифровий паспорт. Єдина серйозна вигода у європейців – те, що вони з цим цифровим паспортом внутрішнім, по суті, як біометричним, подорожують в рамках Європейського Союзу. А українцям він нічого нового не додасть. І для електронного урядування створює лише проблеми, бо сьогодні можна дешевшими способами ідентифікуватися по електронних каналах. Тут навіть фахівці електронного урядування підтвердять, що це буде додатково швидше проблема, ніж перевага.
Отже, ми сьогодні говоримо про переваги і недоліки внутрішніх пластикових паспортів, які планується запровадити вже з 1 січня наступного року. Якщо у вас є, шановні слухачі, свої міркування щодо цього, телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз маємо нагоду розпитати про особливості пластикових паспортів Олександра Сушка, директора Інституту євроатлантичного співробітництва. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От, пане Олександре, одним з недоліків нового паспорту експерти називали відсутність надрукованої на ньому інформації про місце проживання особи. Ну, взагалі, там інформація розподіляється на змінну і так звану незмінну. Поясніть, чому от такий пункт викликає перестороги?
Ну, насправді, тому що, враховуючи нашу бюрократичну традицію, можна передбачити, що власники нових паспортів будуть змушені ходити по довідки до місцевих органів влади для того, щоб отримувати підтвердження свого місця проживання. Зараз це місце проживання один раз вноситься в паспорт, потім громадянин може змінити, і це також вноситься в паспорт. А в новому випадку доведеться щоразу ходити по нові довідки. І більше того, у цій довідці, напевно, буде якийсь обмежений термін дії, тож, відповідно, треба буде оновлювати ці довідки, а це ми розуміємо, наскільки це може бути незручним.
А взагалі, скажіть, будь ласка, наскільки врегульовано законодавче запровадження таких електронних паспортів, пластикових паспортів? Президент говорив, що на цей чіп можливо записати інформацію і медичні дані, податкові, ідентифікаційний код. Наскільки все це вже законодавчо передбачено, прописано, взагалі весь обсяг інформації, який може розміщатися на паспорті, і головне, наскільки ця інформація буде захищеною?
Ну, дійсно, законодавство передбачає можливість внесення до інформації іншої, так званої іншої інформації, яка, власне, в законі не перелічена. Оці дані, про які говорив президент, вони якраз не перелічені. Вони теоретично можуть вноситися, але...
Тобто це за бажанням самого громадянина чи за бажанням влади, ким будуть вноситися?
Ви розумієте, от якраз щодо цього питання існують суттєві правові прогалини. І невідомо, як будуть трактуватися певні норми закону. На мою думку, неможливо обійтися без зміни доповнень до чинного законодавства тим, щоб саме законодавством, а не підзаконними актами, було передбачено вичерпний перелік інформації, яка вноситься до посвідчення чи паспорта громадянина України. І там, безумовно, треба передбачати також і графічне нанесення інформації про місце проживання, і, можливо, внесення в електронному вигляді тієї додаткової інформації, яка називається зараз.
Ну от так само говорилося про біометричні дані. Чи будуть вони фігурувати в такому електронному паспорті, чи не будуть? Електронний цифровий підпис, чи буде він запроваджений?
Ну, це, скажімо так, майже вирішено, якщо виходити з нинішнього законодавства. І певний мінімальний набір біометричних даних якраз і передбачає електронний підпис, оцифроване зображення, тобто оцифрування фотографії, і, можливо, відбитки пальців, як це відбувається з закордонним паспортом.
А от чи обов'язковим для українців буде отримання такої ідентифікаційної картки? Як має бути відбуватися сам процес заміни паспортів старого зразка на нові?
Законодавство не передбачає примусової заміни. які вже замінили якісь чітко визначені терміни. Якщо громадянин не вважає за потрібним, він має чинний внутрішній паспорт, він може і надалі користуватися цим паспортом, тим більше, що в нинішньому зразку паспорта взагалі не передбачено термін дії. Тому, власне, багато громадян зможуть, згідно чинного законодавства, безкінечно довго користуватися нині існуючими паспортами, не замінюючи їх на нові. Однак, як свідчить практика більшості інших країн, через певний час все ж таки відбувається заміна паспортів, але для цього знову ж таки треба вносити зміни. Згідно чинного законодавства такої заміни не передбачено, тож протягом певної перспективи в Україні будуть одночасно ходити різні зразки паспортів, старі і нові.
Чи буде це створювати якісь додаткові труднощі?
Це, розумієте, в перспективі, коли всюди будуть обладнані засоби для зчитування електронних паспортів, то, безумовно, власник електронного паспорта буде мати певну перевагу. Але на першому етапі, скоріше, таку перевагу матимуть власники старих паспортів, тому що їм не треба буде ходити по довідки, зокрема, щодо місця їхнього проживання.
Зрозуміли вас. Так, дякуємо вам. На зв'язку з нами був Олександр Сушко, директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Ми говоримо про те, чи полегшить життя українців заміна паперових паспортів на пластикові. Долучаються до нашої розмови радіослухачі. Послухаємо їхні міркування. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Ой, ви знаєте, що в черговий раз президент і наш уряд відірвані зовсім від людей. І, напевно, краще поміняти президента і уряд. І тоді не буде цих лишніх довідок і розходів, тому що знову...
Ну, власне, потреба так, лишніх довідок, вона залишалася за будь-якої влади, і, можливо, навпаки, такий електронний документообіг, він спростить процедури?
Та ні, але таку купу грошей витратити не зрозуміло на що і для чого. Так, як з газом. Коли Євросоюз сказав упорядочити цю систему, вони взяли, підняли десятки раз ціну на газ. Ну, та ж сама система і та ж сама. Поки не поміняється ця вся система, ці паспорти нічого не дадуть. Це так, знаєте, знову витрата грошей. Знову
це один із підходів знову... так, до зміни системи. Зрозуміли, є в нас ще слухачі на зв'язку. Алло. Можна трошки відійти далі від приймача або вимкнути його? Доброго ранку, слухаємо вас. Алло.
Алло, алло.
Ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Слухайте. У мене одне побажання, що в цьому паспорті, який буде мати якийсь там номер.
Ви виключіть, будь ласка, радіоприймач, тому що у нас затримка йде. Говоріть по телефону, так.
Щоб номер якийсь там був, щоб це був одночасно ідентифікаційним номером, щоб не заставляли носити ці бумаженці.
Ну так, до речі, слушна думка одна із...
Насправді в електронному паспорті передбачено інформації про ідентифікаційний номер.
Але знову ж таки це потребуватиме внесення змін до законодавства щодо цього, тому що...
Але є така можливість, принаймні зараз цього немає.
Так, і є в нас ще на зв'язку слухач, алло?
Доброго утро, це я.
Доброго ранку, ви. Хто ви, звідки?
От скажіть, от ви обоє там, що в студії є, ви будете дуже задоволені, якщо про вас інформація буде збиратися будь-яка, і якою ви не володієте, тоді ж навіть адвокат говорить, що людина не має права про себе розказувати.
До речі, от згідно з чинним законодавством про ці електронні паспорти, вся інформація міститься лише виключно на цьому чіпі паспорта, і її не мають...
Збирати, не мають.
Не мають права збирати і зберігати от паспортні столи чи інші установи, які виготовляють ці документи. Вони тільки заносять інформацію на чіп і далі жодна база інформації не створюється. Звичайно, це згідно з законодавством. Як воно буде на практиці, ну це буде видно. Є ще слухач на зв'язку, алло.
Алло, доброго ранку.
Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Так. Це Владислав з Брюсселя. Я телефоную чому? Тому що в Бельгії, наприклад, вже 7-8 років ці картки запроваджені. І є багато переваг відносно тих паперових, що були колись. Тому що кожна людина тепер може собі навіть з комп'ютера, ну маючи певний прилад, який коштує буквально 13-15 євро, зайти і проголосувати навіть на виборах, чи взяти якусь довідку собі, чи взагалі якісь питання, які треба йти на даний момент в Україні. В установи все це можна зробити вдома, не виходячи з дому. Тому є багато переваг, і може на початку це буде важко з оплатами, з цими приладами і решту, але на майбутнє це багато, ну, облегчить життя українців. Моя думка, що треба переходити обов'язково на ці картки.
Дякуємо вам за дзвінок. Власне, таким оптимізмом налаштовані і більшість дописувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Переважна більшість сподівається, що новий документ спростить багато бюрократичних процедур і вважають, що такий паспорт потрібен. Водночас основні застереження висловлюються щодо того, що ідея хороша, але от наскільки вона буде реалізована чітко і правильно. Левко, завершуючи наше сьогоднішнє обговорення.
Ну, от якраз з приводу реалізації ми підійшли до найцікавішого елементу нашої розмови, як на мене. Власне, чому, на думку експертів, був вибраний саме такий от передовий спосіб впровадження нових паспортів? Йдеться про те, що є великі корупційні ризики. Я поспілкувався з моїм колегою, журналістом, розслідувачем Денисом Бігосом. Він неодноразово писав про зловживання під час виготовлення біометричних паспортів. І говорить, що в зв'язку з закритими кошторисами поліграфічного комбінату «Україна», де й будуть виготовлятися нові ID-картки, зловживання можливі і цього разу. Прошу далі його пряму мову.
Комбінат України говорить, що ваш новий паспорт буде коштувати 100 гривень. А чому він буде коштувати саме стільки, яким чином формується ціна, який прибуток комбінату, які витрати комбінату на виготовлення, ви не знаєте. І далі залишається лише припускати, що або там все робиться чесно, або навпаки комбінат переплачує за яку-небудь дрібничку роялті, воно приховане, ви про нього не знаєте, але з 100 гривень, які ви сплачуєте за документ, насправді 80 комбінат видає якимсь кльовим пацанам за патент.
Ну що ж, сподіватимемося, що ці процеси будуть під пильною увагою журналістів та громадськості. Дякую, Левко, за участь у програмі. Левко Стек, журналіст Радіо Свобода, був гостем ранкової студії. Ми говорили про переваги та недоліки посвідчення особою у вигляді пластикових карток.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А в вечірньому ефірі слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Він пішов добровольцем боронити Україну, але умови, в яких живуть бійці на полігоні, називає не лише принизливими, а й шкідливими для здоров'я.
Якщо йде дощ, по щиколотку ходим в жидкой грязи. Палатки все в грязи. Под кроватями под нашими полагается, конечно, хранить там вещи. Там вырастает трава. Еда отвратительная. Каждый знает, что холодной водой тарелку после домашней еды отмыть невозможно. После нашей еды мы прекрасно моем тарелки холодной водой. Насколько питательна эта еда. Мы готовы терпеть лишения на передовой. Там, когда мы знаем, для чего мы там и что мы делаем. Здесь же, на мирной земле, когда с нами обращаются как с свиньями, это невыносимо.
Як живуть, що їдять та де сплять солдати? Яким одягом та взуттям держава забезпечує українське військо? Від кого залежить комфорт кожного бійця? Відповість помічник міністра оборони України Тетяна Ричкова у програмі «Ми разом» з 20:33.
На сам кінець новини. ЄС не звітуватиме сьогодні про безвізовий режим для України, заявляють джерела у Брюсселі. Орієнтовна дата такого звіту – 21 грудня. Штаб АТО зазначає, що бойовики впродовж ночі стріляли 11 разів, зокрема біля Пісків, Опитного, Авдіївки, Горлівки та Луганського. Донецькі сепаратисти за ніч ніяких даних, як і луганські, не наводять. Ну і в американському Лос-Анджелесі відбувся закритий показ 7-го епізоду фільму «Зоряні війни. Пробудження сили». Викликав цей показ неабиякий ажіотаж, а в Україні прем'єра фільму відбудеться 17 грудня.
І на цьому ставимо крапку. В ефірі «Ранкової свободи» працювали Ірина Гнатиша, Наталка Антоненко, Левко Стек і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».